Так, шановні народні депутати України, запрошені ми починаємо наш комітет. Наше засідання проходить в режимі відеоконференції. Голосування відбувається членами комітету особисто і відкрито шляхом підняття руки та висловлення своєї позиції за, проти чи утримались. Так, для роботи комітету необхідно звернути порядок денний. Він був вам надісланий раніше електронною поштою, тому прошу проголосувати. Кіра.
Вітаю.
Кіра, ви підтримуєте порядок денний?
Так, звичайно. За, можете
запитати. Так, Вікторія. Вікторія Подгорна. Сергій Штепа.
Штепа за.
Володимир.
За.
Роман. Антон.
Рачко за.
Сергію. Сергій Миколаївич. Так, дякую. Порядок денний був підтриманий. У нас перше питання порядку денного. Відповідне доручення голови Верховної Ради України. Сьогодні ми розглядаємо питання щодо заяви про відставку Федорова Михайла Альбертовича з посади першого віце-прем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації України. Я хотів би надати слово Михайлу Федорову. Я прошу вас.
Да, всім доброго дня. Я хотів би почати зі свого звіту, якщо можна, буквально 10 хвилин пройтися по всім напрямкам формування політики, які були результати, що вдалося зробити, над чим міністерство продовжує працювати і, напевно, продовжить працювати без мене. Тому, якщо головуючий не проти, то я тоді поширю екран і увімкну презентацію. Да, я відправив запит на, якщо можна, да, все є. Так, я буду намагатися максимально оперативно, тому що, в принципі, всі члени комітету достатньо знайомі і брали участь у формуванні візії щодо розвитку Міністерства цифрової трансформації, щодо реалізації політики. І вважаю, що нам з вами вдалося побудувати одне з найбільш ефективних міністерств. І якщо говорити стан, в якому ми почали працювати в 2019 році, коли не існувала Мінцифри, то на той час ми провели перед тим, як створювати Мінцифру, дослідження, як для того, щоб забетонувати ці цифри, зрозуміти, з якої точки ми стартуємо. І на той момент 13% українців користувалися тільки державними послугами онлайн. І при цьому 37% українців мали навички, базові навички цифрової грамотності. Також 76% населення мало доступ до 4G. І 16% становив експорт України IT-послуги. Там точно є, потім прокоментую. Так, ми з самого початку сформували для себе місію – це побудувати найзручнішу цифрову державу у світі для громадян та технологічного бізнесу. І, в принципі, керувалися цією місією весь час. Як результат, на який ми дивимося сьогодні, Україна на 5-му місці за цифровізацію державних послуг, згідно з рейтингом ООН, і в який увійшло більше ніж 100 країн. І в найближчий час буде оновлення цього рейтингу. Я впевнений, що Україна буде в топ-3 країн світу за рівнем цифровізації. Якщо говорити про продукт, якого не існувало, коли створювалася Мінцифра, це і продукт, який став, напевно, символом цифрової держави, це Дія. На сьогоднішній момент Дією користуються майже 24 мільйони українців, 77% смартфонів мають встановлену Дію. В Дії є велика кількість документів, майже 80 послуг. І ми стали першою країною в світі, яка запровадила цифровий паспорт, де можна одружитися онлайн, де відбуваються виплати в один клік, які, наприклад, останні виплати отримала через Дію 14 мільйонів користувачів. І не можна собі представити, як би ця функція функціонувала взагалі офлайн, і скільки би грошей українці витратили і свого часу для того, щоб отримати цю послугу. Ми зробили також одні з перших в світі цифровий підпис у смартфоні, посвідчення водія, шерінг документів, взагалі як сутність придумали. На сьогоднішній момент ви можете по всій країні зустріти авто, в яких номер починається на DI, це значить, що вони перереєстрували авто через Дію. Тобто велика кількість революційних сервісів з'явилася в Дії і продовжують, я сподіваюся, розвиватися. Також є окремий портал, яким користуються мільйони користувачів, і в ньому більше ніж 165 послуг. І є окрема стратегія розвитку порталу. Ми інтегрували туди штучний інтелект і отримали світовий рекорд як перша країна, яка інтегрувала агентивну послугу для надання сервісу громадянам. І зараз є стратегія об'єднання порталу і застосунку, над якою працює команда, і я впевнений, вони також це реалізують для того, щоб громадяни в застосунку отримали більше послуг. І ще цікава інформація, яку ми з вами, в принципі, всі до якої вже звикли, але яка змінила взагалі цифрову екосистему нашої країни. Наприклад, через Дію можна відкрити рахунок в банку. І це простимулювало розвиток онлайн-банкінгу в нашій країні. В середньому 93 секунди потрібно для відкриття банківського рахунку онлайн через Дію. І вже 25 тисяч установ різних інтегрували можливість підписувати документи через Дію, шерити документи. Тобто це от, ну, цифрова революція, яка відбулася, яка відбувається. Але ми не забували про офлайн, тому що Мінцифра відповідає за формування політик по адміністративним послугам. На сьогоднішній момент більше ніж 5 тисяч центрів надання послуг працюють в Україні. Задоволені сервісом майже 98%. Взагалі, у ЦНАПів, якщо ми говоримо про сервісну державу, як центри на надання послуг, найвищий в країні рівень задоволеності. Ми запустили велику кількість мобільних ЦНАПів, майже 50 ЦНАПів. Запустили дієцентри, це більш там укомплектовані, модернізовані ЦНАПи, які стали таким певним серцем громад. Також ми запустили спеціальні цифрові валізи для того, щоб надавати послуги при фронтових регіонах, в регіонах, де вже там майже неможливо отримати будь-який сервіс, там можна зустріти представників ЦНАПів. Також, наприклад, один із останніх кейсів, ми працювали над тим, щоб розвантажити ТЦК і вирішити проблему, коли люди повинні були, чоловіки повинні були продовжувати відстрочки через ТЦК. Ми перевели це на ЦНАПи, на інфраструктуру, і майже 200 тисяч опрацьованих заяв також відбулося від ЦНАП, на ЦНАПах, на базі ЦНАПів. Це говорить про те, що нам вдалося побувати таку інфраструктуру. Взагалі, за час нашої роботи надано більше 100 мільйонів послуг через ЦНАПи, і рівень задоволеності він тільки виріс. Якщо ми говоримо про телеком, то на сьогоднішній момент вже 97% покриття 4G мають громадяни України. Буквально сьогодні ми запустили перший пілот 5G у Львові, далі буде Бородянка, Харків. Я впевнений, що через кілька років 5G повністю буде по всій країні. І це також те, що нам з вами вдалося, тому що комітет багато чого проголосував в інтеграційному напрямку. Це дозволено 700-й діапазон також відпрацювати на Західній Україні, для того, щоб на Заході України, для того, щоб можна було запустити 5G. Ми будемо говорити окремо про євроінтеграцію, але також хотів подякувати вам за базовий фундаментальний закон про телекомунікації, за те, що ми з вами запустили національний роумінг і нарешті зробили якість зв'язку показник. Тому з 1 січня запрацював євророумінг. Ми з вами, по суті, зробили євроінтеграцію реальним дієвим інструментом і відпрацювали в цьому на високому рівні, тому що Мінцифра і Комітет цифрової трансформації є серед лідерів, серед інших комітетів і міністерств по рівню євроінтеграції, швидкості впровадження змін. Також ми в Україні завдяки полісі, які ми приймаємо, з'явилося Starlink Direct to Cell. Взагалі ми завезли в країну більше ніж 50 тисяч старлінків і активно працюємо з цією компанією. Ми почали блокування спав-дзвінків. Ми взагалі ухвалили візію щодо розвитку телекому до 30-го року. І, в принципі, все, що сьогодні відбувається в рамках самої цієї візії. Також нам вдалося з вами прийняти революційні закони по знищенню бюрократії для операторів щодо будівництва веж, тому сьогодні сотні веж і станцій, базових станцій будуються, сайтів будуються по всій країні. Тобто, напевно, ми зробили з вами субвенцію, хочу нагадати, яка отримали громади, ми підключили більше ніж 5 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури до фіксованого зв'язку. Зараз під час знеструмлень ми сформували полісі таким чином, що оператори завозять майже 15 тисяч генераторів в країну, і в регіонах, де немає світла, де є проблеми з теплом, де є інші базові проблеми. Зв'язок продовжує працювати, і у нас є всі ресурси для того, щоб підтримувати зв'язок по всій країні, навіть при найгіршому сценарії. І ми це закладали, працювали над цим не один рік, сотні тисяч батарей закупили оператори. Тому ця робота, вона є невидима для людей, тому як ми не цінували електроенергію, коли вона була доступна, да, так само і зі зв'язком відбувається, що звичайно, що зустрічаються певні перебої, проблеми, але в цілому ми з вами повністю змогли забезпечити функціонування зв'язку, що є просто базовою інфраструктурою для виживання. Також нам з вами вдалося запустити найкращий податковий режим в Європі для технологічних компаній. Це Дія Сіті. На сьогоднішній момент більше 140 тисяч людей працюють в компаніях, які є резидентами Дія Сіті. Це 3400 компаній. Ми запустили з вами дефенс компанії в Дія Сіті. Вони зросли просто в десятки разів завдяки цьому, тому що змогли інвестувати в R&D і в заробітні плати своїм співробітникам. Взагалі за цей час сплачено більше ніж 65 мільярдів гривень. Ми з вами показали, що податкова система може бути привабливою, може допомагати розвиватися компаніям. Також варто згадати про Дія Світа, тому що одна з наших цілей було збільшити рівень цифрової грамотності. Ми його збільшили, майже 60% українців володіють цифровими навичками на базовому рівні та вище. Ми більше 3 мільйонів користувачів Дія Світа, мільйони сертифікатів видано громадянам, які пройшли різні курси на Дія Світа. Ми зінтегрували штучний інтелект для того, щоб він допомагав будувати освітню траєкторію. Тобто велика кількість освітніх серіалів знята, і в цьому напрямку також є такий відчутний результат. Також ми запустили мрію, якщо продовжити про освіту. Вже на сьогоднішній момент кожна четверта школа підключена до мрії. І майже 500 000 активних користувачів. Ми також мрія дозволить взагалі зрозуміти системи освіти, що відбувається з освітньою системою, наскільки впроваджується нова українська школа ефективно, якими навичками володіють наші діти. Є ціль залучити дітей в освітній процес. Тобто, по суті, це цифровізація освіти і відкриття можливостей рівного доступу до знань для всіх дітей по всій країні. Тому мрія також продовжує розвиватися. Є багато різних інструментів гейміфікації, які ми зараз впроваджуємо в роботі. Вони, наша ціль є залучити дітей до навчального процесу, наш боротися з шкідливими соціальними мережами та відео, які діти починаються більше використовувати, формати коротких відео, і навпаки залучати їх в подібну екосистему. Також, якщо ми говоримо про Дія Світа, більше ніж Дія Бізнес, 15 мільйонів користувачів цього проекту. На майже 200 мільйонів видано грантів для малого бізнесу. Тобто ми зробили, напевно, такий one-stop-shop, найбільш зручний для підприємців в Україні, взагалі для стартаперів, для людей, які хочуть почати власну справу. Наша ідея була все зібрати в єдиному місці і допомогти будь-кому стати будь-ким, тобто знайти будь-яке відповідь на будь-яке питання в напрямку розвитку підприємництва. Також ми побудували найбільшу фандрейзингову платформу в Україні. Ми зібрали майже 3 мільярди доларів через United24. United є настільки прозорою платформою, що насправді датська модель також частково реалізовується через United24. У нас є зіркові амбасадори, закуплено десятки тисяч різного озброєння завдяки United, і проект продовжує активно розвиватися. Також ми запустили United24 застосунок, через який збираємо гроші на лінію дронів. Тобто ми намагалися розбудувати таку певну екосистему навколо всіх проєктів, за які відповідаємо. Також нам вдалося побудувати найбільше англомовне медіа, хоча це не задача була пряма Мінцифри, але під час інформаційної війни дуже важливо англійською мовою доносити інформацію на увесь світ, і тому 9,2 мільярди переглядів за увесь час, найбільший YouTube-канал англійською мовою. І цей проєкт також сьогодні є важливим ньюзмейкером для іноземних медіа. Якщо ми говоримо про Defense Tech, тому що за час після повномасштабного вторгнення, звичайно, що Мінцифра змінила траєкторію свого розвитку, і ми, як і всі громадяни і інституції, не можемо не займатися війною. В рамках проєкту «Армія дронів» ми згенерували всі революційні постанови, які приймалися, про маржинальність для ринку, про спрощення процесу закупівель, про ініціювали велику кількість різних податкових пільг, І на сьогоднішній момент ринок дронів в Україні, він на такому рівні, що є номер один у всьому світі. Також нам вдалося побудувати найбільшого англійського інвестора, це Brave One. І ми видали на сьогоднішній момент вже сотні грантів для розробників, вже майже на 4 мільярди гривень. І це і ракетні програми, і боєприпаси, і вибухові речовини, і дрони, і реби. І більше ніж 2000 розробників зареєстровано на платформі. По суті, це ЦНАП для війни. Тобто всі розробники приходять в Brave One і отримують там супорт. І він є найбільшим ангельським інвестором сьогодні не тільки в Україні, а і в Європі. Також ми запустили програму так звану «Армія дронів бонуси» або «Єбали». Ми гейміфікували війну для того, щоб зібрати якісні дані для прийняття рішень на полі бою. Вже на 10 мільярдів через платформу Brave One Market, це такий Амазон для війни, профінансовано дронів за бали, які отримали підрозділи. Це додаткове оснащення за свою ефективність. Цей проект продовжує розвиватися. І взагалі останні всі рішення з точки зору полісімейкінгу Міністерством оборони, Збройними силами, вони приймаються на основі цього проекту, тому він став фундаментальним. Ну і сама лінія дронів, також яка народилася на базі ЄБАЛів, була ініційована, також проект, який Мінцифра ініціювала, я як віце-прем'єр і член Ставки також виніс велику кількість проєктів на затвердження Верховному Головнокомандувачу. І ці проєкти, на сьогоднішній момент лінія дронів вбиває кожного четвертого росіянина, 30% всіх цілей вражає. І це проект, який народився також, по суті, з Мінцифри. Ми взяли на себе відповідальність в минулому році, точніше в цьому році, ну, в минулому, 25-му вже році, за регуляцію грального бізнесу, хоча до цього 5 років ніхто не зміг справитися з цією задачею, але ми запустили ринок повністю, і в тому числі ринок лотерей, і за півроку розробили систему електронного моніторингу всіх ставок. Ми почали боротися з нелегальною рекламою. Ми прийняли всі необхідні нормативно-правові акти на виконання законодавства і почали виводити індустрію з тіні. Тому навіть це ми змогли перетворити на інституцію нового покоління регулятора і продовжуємо його розвивати. Також ми створили перший в Україні центр компетенції ZI. Ми почали стратегічне партнерство з Google, NVIDIA, з Eleven Labs. Я вже казав сьогодні, що ми запустили першу агентивну послугу, якою користуються сотні тисяч користувачів. Ми почали розробку української LLM-моделі. Ми закупили інфраструктуру NVIDIA, одну з найбільш сучасних в світі, на GPU побудована для того, щоб можна було розгортати військові і цивільні проекти в Україні. Тобто, насправді, ми тут є одним із лідерів в світі серед урядів, хто почав розвиватися такими темпами в напрямку штучного інтелекту. Також, по факту, фундаментом цифрової держави є реєстри державні, які у нас більше виглядали як зоопарк. І тому у 2020 році ми ініціювали створення Dia Engine платформи, лоу-код платформи для створення реєстрів. Вже 60 реєстрів створені на базі цієї платформи. І це здешевшило в десятки разів розробку реєстрів і сумісність реєстрів покращило. Також варто сказати про Український фонд стартапів, який продовжує розвиватися. 470 грантів видано через нього. Він є членом кластера європейського великого щодо фінансування стартапів. Тобто цей напрямок також функціонує. Також ми залишаємося третім в Європі по відкритих даних. Коли ми почали займатися, прийшли, створили Мінцифру, ми були поза першою десяткою. Сьогодні ми треті в Європі за рівнем відкритих даних. Сьогодні велика кількість розслідувань відбувається на базі відкритих даних, які ми продовжуємо, в принципі, розвивати, відкриваємо сети, відкрили фінансову звітність компаній. Тобто про це також можна говорити просто годинами. Для того, щоб не втратилася інституційність розвитку Мінцифри, ми створили CDTO кампус, де навчаємо лідерів цифрової трансформації. Хочу нагадати, що ми з вами впровадили взагалі вертикаль CDTO. Це унікальна архітектура в світі управління цифровими змінами. Тобто CDTO кампус на сьогоднішній момент навчає разом з іноземними компаніями технологічними лідерів цифрової трансформації для різних міністерств. Також ми прийняли стратегію Win-Win. Це, по суті, все, що ми робили в інноваціях, повинно було продовжуватися далі, незважаючи, хто міністр, і тому ми прийняли офіційний документ, стратегію розвитку інновацій, тому я сподіваюся, що і без мене інновації продовжують розвиватися в нашій країні. Я вже говорив, що ми лідер є по євроінтеграції, не буду в цьому зупинятися. В принципі, тут взагалі 1% від того, що ми, здається, зробили, але ви бачите, що велика кількість інформації. Щодо міжнародної співпраці, я говорив вже про Starlink, велику кількість, яку ми отримали. Не витрачаються на це гроші 50 тисяч. Це взагалі в перші дні війни стало просто фундаментом для нашого виживання. І також ми завдяки партнерам фінансуємо хмари, розміщення наших дата-центрів за кордоном для того, щоб робити бекапи даних. І це також непомітно для всіх громадян, але є фундаментом для збереження нашої держави, тому що сьогодні держава продовжує функціонувати на базі всіх реєстрів, казначейська служба, податкова, митна, і все це працює, незважаючи на повномасштабну війну і ракетні виклики. Також ми запустили GovTech-центр від Світового економічного форуму в Україні. Він став другим в світі, до цього був тільки в Берліні. І також це центр компетенції, ми з'явилися на мапі цифрові світу. Також цифровізація є найбільшим антикорупційним проектом в історії України. Ми провели детальне дослідження з іноземними партнерами. 184 мільярди економічний ефект від цифровізації. Українці зекономили ці гроші, не витрачаючи на дорогу, на документи, на те, щоб взяти час робочий, щоб кудись поїхати в районний центр. Все це займало завжди години, і українці зекономили гроші і час на отримання послуг. І ми постійно робимо дослідження для того, щоб зрозуміти, що непокоїть українців, тому що взагалі задача уряду працювати з проблемами українців на проблеми і не допускати цих проблем. І згідно з усіма дослідженнями за останні роки, цифровізація в рази попереду, ніж всі інші реформи, які відбувалися, з точки зору довіри українців до уряду, до того, що робить держава. Тобто цифровізація – це реформа номер один, яка асоціюється за останні роки з державою. В принципі, це все. Можна було ще багато говорити, але є речі, які нам дійсно вдалося зробити з вами. Я би хотів вам всім подякувати за це, тому що ми проголосували велику кількість законів. Я думаю, що ви вже не пам'ятаєте, що ми голосували з вами закон про paperless, який дозволив нам постановами дуже швидко приймати різні послуги, не витрачаючи на це, запускати послуги, не витрачаючи на це роки. Нам вдалося з вами покращити телеком-інфраструктуру, тобто ми зробили багато різних речей. І я вам за це дякую. Я думаю, що це не перемога самої Мінцифри, це перемога наша спільна з комітетом. Тому хотілося, щоб ви також пишалися цим і відчували свою долученість до результатів і продовжували далі працювати над розвитком цифровізації, інновації, технологій в нашій країні, щоб ми не втрачали цей темп. Моя заява, вона пов'язана з тим, що президент запропонував мені очолити Міністерство оборони. Якщо парламент підтримує моє звільнення і призначення на Міністерство оборони, то увесь досвід побудови менеджменту, який, в принципі, ми отримали за останні 5-6 років тут, той досвід, який ми отримали в напрямку військових проєктів, ми його перенесемо в Міністерство оборони, ми його зробимо найбільш інноваційним сучасним міністерством, яке забезпечить нам перемогу над ворогом. Тому сподіваюся на ваше розуміння і підтримку. Готовий відповісти на всі питання. Дякую.
Дякую вам за виступ. Колеги, я прошу вас задавати питання. Да, прошу, Володимире.
Так, ну я, слухаючи вашу презентацію, звіт, я, в принципі, не розумію, а навіщо, якщо у вас тільки успіхи, вам кудись йти в інше місце. Тому що це виглядає геть нелогічно, як і всі нелогічні ті перестановки кадрові, які відбуваються. Але я бачу, що ви хочете щось змінити в Міністерстві оборони. Буду, на превеликий жаль, таким собі руйнівником міфів. Багато хто дуже хотів це зробити. Набагато зубастіше, ніж ви. І в результаті з'їдали тих, хто щось хотів зробити, за великим рахунком. Тому що врешті-решт, якщо ви маєте в Мінцифри команду однодумців, яку, можливо, ви і формували, то там ви будете мати команду хижаків, які перед вами будуть клацати каблуками, віддавати честь і казати: так точно, пане міністр, видавати вам красиву графічну інформацію, яку вони навчились робити, і, вибачте, ніхрена не робити. Я розумію, що, можливо, ви сфокусуєтеся на питаннях, які пов'язані із цифровими технологіями, зокрема дрони, розвиток технологій РОІВ, радіоелектронна боротьба. Але у нас є, буде питання картоплі, яєць, бажано не по 17 гривень. І всього іншого. Там вам будуть розповідати стільки казок, скільки можна собі уявити. У мене одне питання. Ви розумієте, ви взагалі куди ви йдете і що це за структура, яка може вас просто з'їсти? От просто знищити. Тому що це зовсім не, ну, не та сфера, в якій ви працювали. Це абсолютно категорична інша структура, яка, ну, на превеликий жаль, її поламати під час війни може обійтися значно гірше для самої структури. І вже так, як воно працює, потім нам доведеться ламати, якщо ми хочемо стати ефективною в плані оборони держави. Але зараз ви усвідомлюєте, що це може бути непідйомний для вас тягар.
Да, дякую за ваше питання. Я вам скажу чесно, коли мені запропонували очолити Міністерство цифрової трансформації у 2019 році, то перша моя реакція була, я відмовився від цієї пропозиції від президента. Це там, напевно, інформація, яку ніколи, ну, я про неї не говорив публічно, да? Але просто зараз захотів поділитися, тому що в мене не було досвіду і впевненості, що я зможу виправдати надії українського народу, які обрали владу для того, щоб влада реалізувала певні задачі і вирішила ці проблеми. І тому мені прийшлося дуже багато працювати над собою, над командою, для того, щоб ці надії все-таки реалізувати і стати там ефективним міністерством. Зараз, коли мені запропонували очолити Міністерство оборони, ризик і відповідальність в мільярд разів більше, ніж був тоді, але впевненість в мене, що я зможу справитися з цією задачею, вона також взагалі на іншому рівні. Тому що насправді я з 22-го року 90% свого часу займався проектами, які пов'язані з війною. Якщо від відкриття ринку дронів, наземних платформ, боєприпасів, навіть ракет, до побудови перших рот ударних дронів, якщо пам'ятаєте, в 23-му році, потім трансформація це в безпілотні системи, в лінію дронів і так далі. І до сьогоднішнього моменту останні мої проекти, наприклад, це дроно-штурмові підрозділи, які ми фінансуємо, і один з них брав участь в деокупації Куп'янська під керівництвом Харті. Або, наприклад, підтримка полків БПЛА в корпусах. І так далі. Тобто настільки в полісі і в організації реалізації політики в Міністерстві оборони, настільки з трьома міністрами я багато працював, що на сьогоднішній момент я, напевно, розумію краще структуру Міністерства оборони і процеси, ніж міністри, які там приходили керувати на той момент, коли вони прийшли. От сьогодні я, не зайшовши в Міністерство оборони, набагато краще розумію, ніж були вони, коли прийшли туди. І тому я розумію бюджет Міністерства оборони. Я дуже багато провів роботи з міжнародними партнерами і з міністрами оборони інших країн. Я дуже багато співпрацював з Генеральним штабом і з обома головнокомандувачами для цього. Я працюю з корпусами, бригадами. Я думаю, що в мене достатньо високий рівень підготовки і обізнаності про Міністерство оборони. Ми розібралися в бюрократії в Мінцифрі за останні 6 років, тому що ми працювали з усіма міністерствами. І ми змінювали полісі в усіх міністерствах, не тільки в Міністерстві цифрової трансформації. Але найголовніше, напевно, аргумент – це те, що я чітко розумію, що потрібно зробити для того, щоб зупинити ворога по всім доменам, а не просто прийти і бути господарником в Міністерстві оборони. І я читав закон про оборону в нашій країні і розумію функції всіх складових сил оборони. Тому впевнений, що з задачею справлюся. Тим паче ми будемо мати, напевно, не те, що, напевно, 100% зустріч окремо з вашою фракцією, де я покажу план дій, який буду реалізовувати в Міністерстві оборони. Я думаю, там можна буде по кожному питанню поговорити більш детально. Але людина, яка більше розуміє дані про війну, я думаю, що і про те, як запускати там великі трансформаційні проекти, на сьогоднішній момент знайти складно.
Ну, дивіться, вам все одно не уникнути господарчих питань, крім того, яких, про яких я сказав, із продовольчим забезпеченням, де робляться такі речі, що потім, ну, ви знаєте, як вони вилазять, якщо на них не дивитися дуже уважно. А по-друге, є дуже велика проблема із тим, що все Міністерство оборони – це набір штату, який ходить з тазиками трошки нижче спини. Що я маю на увазі? От, наприклад, їм треба закупити певну кількість снарядів. 155 міліметрів, так? Дальнобійні. І у них є кілька пропозицій. Далі вони розглядають ці пропозиції, пам'ятають, що за кожну пропозицію, де можливо була би там ціна трошки вища, але ефективність при цьому боєприпасів, як це вже сталося зараз, була історія, ефективність значно нижча, невідповідна економії, то вони вибирають, ясна річ, нижню, тому що потім прийде з ДБР хтось, потім починають відкривати кримінальні провадження. Це на рівні Міністерства оборони може бути, але, повірте мені, на рівні військових частин таких кримінальних проваджень, де шльопають просто сотнями експертні висновки про те, що вони закупили за ціною завищеною, навіть тоді, коли там інших пропозицій на ринку не було, і це стосується від електроенергії до дронів. І так само це в результаті впливає на боєздатність, тому що коли 155-міліметровий снаряд летить по технічним характеристикам, має летіти на 20-25 кілометрів, але при цьому прицільна нормальна дальність, у нього 10-15. Якщо вони приведуть на 10-15 кілометрів від цілі артилерійську установку, то гаплик прийде цій артилерійській установці дуже, дуже швидко, моментально просто. Але вони бояться купити трошки дорожчі снаряди, але які будуть набагато ефективніші на полі бою. І це є тільки один приклад. Таких прикладів по всіх закупівлях це дуже і дуже багато. Тому в даному разі я просто розумію, що ви хочете. Але я в даному разі радив би вам подумати, як ви зможете обійти це все. От як ви зможете весь штат, який відповідає за закупівельну частину, забрати ці тазики з місця нижче спини, з якими вони ходять, і працювати в результаті на оборону, а не на те, щоб захистити себе від ДБР.
Володимир, можна я вам трішки додам?
Я вибачаюсь, ми розглядаємо звільнення, не призначення. Я вибачаюсь. Давайте про звільнення говорити.
Але ми, сорі, але ми, якщо ми розуміємо звільнення заради призначення, якщо ми звільняємо людину з посади, ми маємо розуміти, як він буде діяти, як людина буде діяти на новій
посаді. Я відповім на це питання на зустрічі з фракцією. Добре, ми поговоримо про це. Ви задали прямо точку питання про 155, і ми на фракції поговоримо.
Мені здається, можна я від себе додам?
Можна Кіра Рудик, вона перша підняла руку після Володимира. Да, потім ви, Антон, ви потім.
Вітаю, Михайло, дуже дякую за цей звіт. Дякую за всю вашу роботу. Я думаю, від імені всього комітету ми пишаємося вашою роботою, що були за цей час її частиною. Пару питань. Що з вашим наступником? Чи зараз зрозуміло, хто буде виконуючим обов'язки і кого ви бачите наступним міністром? Ми прекрасно розуміємо, що дуже багато програм, які були успішними, про які ви нам зараз звітували, що вони були успішними в тому числі через ваш політичний вплив і довіру президента до конкретно вас. І тому ще додаткове питання, які ви вважаєте зараз програми найбільш критичними, які можуть не пережити вашої відставки? Я знаю, що ви скажете, що скоріше всього всі переживуть, і тому що у вас є стратегія. Але ми прекрасно знаємо, яка ситуація в реаліях. І наприкінці минулого року у нас з Володимиром Ар'євим була зустріч з Американською торгівельною палатою, і в мене був з ними дзвон на початку року, тому питання від наших колег і партнерів також – це чи впевнені ви, що з вашою відставкою збережеться режим «Дія Сіті» і для компанії? І друге – це питання хмарних послуг. Ви, там була обіцянка, що до кінця минулого року буде якась модель взаємодії. На даний момент який зараз статус і що там буде далі? Дякую.
Да, дякую. Я тоді з кінця почну. Ми з KPMG закінчили цей проект по моделі керування хмарами. Взагалі, у нас вже все фіналізовано. Тому ми зараз почнемо зустрічати. Ми вже почали насправді зустрічі з технологічними компаніями для того, щоб вони покраштестили цю візію, як провайдер з хмарних створюється, як буде контроль всіх цих кредитів, що ми закуповуємо, що не закуповуємо, де потрібна підтримка, що ми дозволяємо виносити за кордон, що не дозволяємо. Ось у нас модель вже зафіналізована.
А ви поділитеся нею?
Обов'язково буде після краш-тесту компанії, може фінальний варіант. Найближчий час він буде представлений на комітеті обов'язково. Я багато часу особисто приділяв цій задачі. Що стосується ризиків, ви знаєте, що ми побудували систему управління за OKR останні півтора року. У нас є стратегічні цілі, річні, квартальні, культура сформувалася. У нас 92% співробітників Мінцифри готові рекомендувати Мінцифру іншим організаціям для роботи. Тому певна культура створилася, і вона точно буде, незважаючи на те, хто далі і як буде в Мінцифрі на певний період часу. Зараз буде виконуючий обов'язки, буде Барняков Олександр, а далі там я не дивлюся на Мінцифру як на свою дитину, де я повинен призначити батька. Да? Тобто є парламент, є президент, є комітет, є прем'єр-міністр, і я вважаю, що наступний міністр він повинен мати повну свободу і візію, що робити далі, тому що я не зможу керувати двома міністерствами і приділяти Мінцифрі достатньо часу для того, щоб зберегти там якусь культуру або інституційність. Тому такої задачі не стоїть. Я робив все останні роки. Я затримався на посаді міністра, як і, в принципі, ми з вами затрималися, да? Всі, напевно, на своїх посадах тут. Тому у мене був час для того, щоб побудувати процеси, сталість, певно. І добре з комітетами відпрацювали з вами, що законодавство ми все-таки змінили в багатьох речах, і це буде далі працювати. Які є ризики, що може зупинитися? Насправді, я би сказав, що всі ризики пов'язані з грантовими програмами Brave One, але враховуючи, що якщо я займу позицію міністра оборони, то звичайно, що я зможу реалізовувати там ті інноваційні проекти, які раніше ми, як країна, не могли реалізовувати, тому що Міністерство оборони цього не робило. Тому ризик тільки фінансування базових сервісів для розвитку Дії, але насправді я не бачу також ризиків, тому що Дія повинна заробляти гроші. Вона вже почала заробляти гроші на мультішерінги, на відкритті рахунків. На наступний рік у нас була внутрішня ціль заробити вже грошей достатньо для того, щоб вона сама себе фінансувала, щоб не було залежності від бюджету. Тому ось така задача внутрішня, вона продовжує бути, тому, чесно, не бачу жодних ризиків. З'явився заступник з кібербезпеки Віталій Балашов, він до цього був Head of Cyber Security в EPAM компанії, тобто це людина, яка прийшла з найбільшої IT-компанії, очолила напрямок кібербезпеки, він побудував вертикаль і навіть в ДПДІЯ. Ми повністю передивилися на всі бізнес-процеси щодо кібербезпеки в напрямку розвитку самої Дії. Тому навіть тут ми підкріпилися хорошою командою. Ось тому всі домени закриті, всі напрямки закриті. Далі буде залежати від того, хто буде постійно діючим міністром, яку він обере стратегію. На сьогоднішній момент ризиків не бачаю жодних. Поки Олександр буде ВО, точно вся культура і всі цілі вони збережуться, а далі вже як вирішить український парламент, так і буде.
Дякую.
Антон, прошу вас.
Так, доброго дня, Михайло Альбертовичу. Хочеться вам в першу чергу подякувати за ту роботу, яку ви проробили за ці роки. Адже ми з вами знайомі з 2019 року, і ми розуміємо, що та культура цифрової трансформації в країні, яка була на той момент, абсолютно не відповідала рівню, яка вона знаходиться зараз. Ми розуміємо, яка була б вами пророблена робота важка. Ми хочемо, скажімо так, щоб ваша дитина, яку ви викохували всі ці роки, збереглася і тільки розвивалася. Мені дуже сумно, що ви покидаєте цей пост, адже мені здається, що після вас буде дуже важко знайти людину, яка хоч на подібному рівні зможе трансформувати нашу країну в технологічному рівні, як зараз. Але якщо це Олександр Барняков, то ми розуміємо, що ви, в принципі, залишаєте гарного приємника за собою і сподіваємося, що він зможе втілювати всі проекти, які ви почали і будуєте. Вам хочеться подякувати за цю роботу, за ці роки, які ми провели з вами разом, за ту роботу, яку ви не можете озвучити, але ви робили на посту як міністра цифрової трансформації, так і першого віце-прем'єра. І побажати вам успіху в Міноборони пан Ар'єв правильно казав, що у вас, в принципі, стоїть перед вами не дуже проста задача. Частково ми вам створили цю непросту задачу, тому що те, що він озвучив про закупку ДБР і що хтось там щось чогось боїться, це частково ми наплодили всіх цих проблем, які зараз в країні, яка воює, викликають такі перепони щодо закупівлі і так далі. Тому що цих антикорупційних органів, мені здається, більше, ніж потрібно воюючій країні. Але я впевнений, що з вашим досвідом, з вашою командою, сподіваюся, ви не всю команду заберете з собою в Міноборони, але я розумію, що, мабуть, хтось за вами все ж таки то піде. Тому вам успіхів, ми вас любимо, цінуємо і сподіваємося, що ви проявите себе на новій посаді все так же гарно, як ви проявили на цій. Адже ви, мабуть, єдина людина, який Железняк каже, що в принципі, коли міністр, віце-прем'єр в ложі уряду, але питань до нього ніяких немає. Тому
дякую дуже.
Дякую вам за роботу.
Дякую, Антон. Я хотів би надати слово Сергію Штепі.
Буду дуже коротко. Михайло, дякую за співпрацю. Бажаю успіхів на новій, ще більш відповідальній посаді. Сподіваюся, що це наблизить нашу перемогу. Дякую ще раз.
Дякую.
Дякую. Колеги, якщо немає більше питань, нам потрібно проголосити рішення комітету, тому пропоную підтримати подану заяву та ухвалити наступне рішення комітету. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти відставку Федорова Михайла Альбертовича з займаної посади першого віце-прем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації України. Друге. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду цього питання від комітету значити голову комітету Корячко Михайла. Колеги, я прошу підтримати та проголосувати. Хто за?
Ларін за.
Проти. Можна я, колеги, по черзі? Кіра?
За.
Вікторія?
За.
Сергій? Штепа?
За.
Сергій Миколаївич, я дам вас заслухали також за. Володимире?
Утримався.
Романе? Дякую, за. І Антон?
За.
Дякую, рішення прийнято. Дякую Михайлу Альбертовичу за ваш виступ. Ми йдемо далі.
Да, дякую вам дуже. Всього найкращого.
Друге питання порядку денного.
Проєкт закону. Я перепрошую, одну секунду. Я зараз буду перемикати інтернет. Можу на кілька хвилин бути не онлайн. Прошу зарахувати в голосуваннях наступних, якщо мене не буде, за пропозицію комітету. Я буду дуже швидко повертатися.
Дякую, Сергію. Прийнято. Друге питання порядку денного. Проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту та підтримки дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Реєстраційний номер 14251, поданий Комітетом міністрів України. Я прошу до доповіді Людмилу Шемелинець, першу заступницю міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Людмила, я прошу вас.
Доброго дня, шановні народні депутати, дякую вам. Кабінетом міністрів розроблено і зареєстровано в Верховній Раді законопроект, направлений на врегулювання неузгодженостей між законами, зокрема між законом про соціальний захист та підтримку дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, внесення змін до деяких законодавчих актів щодо впорядкування надання соціальних послуг та виплат і внесення змін до закону про охорону дитинства щодо захисту прав депортованих, примусових переміщених дітей в частині визначення термінів, зокрема термінів таких як дитина, яка постраждала внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, терміну депортована дитина, примусово переміщена або утримувана дитина у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації і дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Вилучається з прийнятого вже діючого закону необхідність створення нового державного реєстру дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та заміна його інформаційною єдиною інформаційною базою про шкоду, заподіяну особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, яка функціонуватиме як підсистема єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Нещодавно, декілька місяців тому, було прийнято закон про функціонування єдиної інформаційної системи соціальної сфери, в яку має ввійти ряд інформаційних сервісів, зокрема і підсистема щодо зазначеної інформації про шкоду, яка завдана особистим немайновим правам. До того ж, поширюється дія закону на правовідносини, що виникли з початку тимчасової окупації частини території України, а саме з 19 лютого 2014 року. Так само пропонується поширити права і гарантії, передбачені законом, на дітей, які до набрання чинності цим законом отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, і визначення права осіб, які до досягнення повноліття постраждали внаслідок збройної агресії, але до набрання чинності законом не отримали статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, на компенсацію, передбачену законом. Сьогодні даний законопроект розглядався на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Було багато озвучено зауважень, було багато озвучено побажань від і учасників громадського сектору, і від народних депутатів, і членів комітету. І дійшли згоди, що спільно буде створена після прийняття його в першому читанні, якщо Верховна Рада за нього проголосує, буде створена робоча група, де будемо доопрацьовувати і приводити його в стан близький до ідеального. Дуже прошу вас підтримати. Дякую.
Дякую, Людмила. Колеги, є питання до доповідача? Якщо ні, я прошу до співдоповіді Вікторію Подгорну.
Доброго дня, колеги. Законопроект спрямований на створення ефективної системи соціального захисту та підтримки дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії. В межах предметів відання комітету є зауваження та ґрунтовні пропозиції щодо приведення норм законопроекту у відповідність до вимог законів. Про публічні електронні реєстри, про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги. Хочу зазначити, що законопроект матиме вплив на ключові інтереси дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та представників державних і місцевих органів влади, залучених до реалізації прав таких дітей. Пропоную врахувати зауваження та пропозиції до законопроекту. Пропонується прийняти висновок до законопроекту та ухвалити таке рішення. Перше, рекомендувати Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики врахувати висловлені зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду законопроекту реєстраційний номер 14251. Друге, направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Дякую, прошу підтримати.
Дякую, Вікторія. Колеги, я пропоную підтримати рішення, що було озвучено Вікторією Подгорною, та проголосувати. Кіра?
За.
Вікторія?
За.
Сергій Штепа?
За.
Сергій Миколаєвич?
За.
Володимир?
За.
Романе?
За.
Антон?
За.
Дякую, колеги, рішення прийнято. Я хотів би подякувати доповідачу, а ми йдемо далі. Наступне Дякую. Питання. Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо підвищення безпеки дорожнього руху шляхом Пане запровадження Михайло. Системи штрафних балів. Реєстраційний номер 14133. Так, Сергій Миколаївич, слухаю вас.
Я вважаю, у мене яке питання в мене?
Звіт і план. Через два закони.
Можна перенести ближче, тому що ми на зв'язку не буде. Зараз.
Давайте ми вже вийшли в питання. Давайте наступним питанням розглянемо ваші питання.
Угу. Дякую.
Так, я так розумію, немає, да? Крединка немає. Тому прошу до співдоповіді Антона Шпанчко.
Так, шановні колеги, я є співавтором цього законопроекту, тому я можу трішки про нього розказати. Секунду. Законопроект спрямований на створення ефективної системи обліку штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, яка забезпечить комплексне врегулювання та систематичні порушення. В межах предметів відання комітету є зауваження та пропозиції щодо порядку ведення реєстру адміністративних послуг, а також єдиного порталу електронних послуг, порталу «Дія», зміст розміщеної на ньому інформації та порядок її внесення. Підтримуючи ідею законодавчої ініціативи щодо підвищення рівня дисципліни та відповідальності водіїв транспортних засобів, а також удосконалення механізмів профілактики повторних порушень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, пропонується працювати та врахувати зауваження пропозиції, викладені у висновку комітету. Щодо того, що додам від себе, законопроект спрямований на врегулювання ситуації, коли у нас певні люди вважають, що за рахунок незначних штрафів, для них незначних штрафів, вони можуть систематично та на постійній основі порушувати правила дорожнього руху, перевищувати швидкісний ліміт на швидкість 50 і більше кілометрів на годину, або проїжджати на червоне світло світлофору, чи розвертатися на подвійній сплошній, і всі інші серйозні правопорушення, які, на жаль, на даний момент караються тільки звичайним штрафом, і люди можуть це дозволити собі робити постійно. Тому цей законопроект спрямований на вирішення цієї проблематики. Адже коли вони будуть розуміти, що два рази проїхавши на червоне світло, вони підуть перездавати на права, то це буде їх мотивувати на недопущення таких порушень зі своєї сторони. Тому прошу підтримати таке рішення. Прийняти висновок до законопроекту та ухвалити наступне рішення комітету. Рекомендувати головному комітету врахувати висловлені зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проекту закону реєстраційний номер 14133. Направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань правоохоронної діяльності. Колеги, дякую. Прошу підтримати таке рішення.
Дякую, Антон. Колеги, я пропоную підтримати рішення та проголосувати. Кіра?
За.
Сергій Штепа?
За.
Сергій Миколаївич.
Я за, але якщо доповідача немає, то може по-дальшому...
Я співавтор.
Антон співавтор.
А, тоді вибачаюсь, Антон.
Вікторія.
За.
Романе.
Я утримався.
Володимире.
Я утримуюсь, тому що тут дуже багато проблем в цьому і нелогічних речей в цьому законопроєкті. Тому я подивився на це, я утримуюсь.
Антоне, як ви голосуєте?
Я за.
Так, я також за, ми йдемо далі. Колеги, якщо ви не проти, ми дослухаємось те, що Сергій Миколаївич запропонував порядок черговості.
Михайло, пробач, що переб'ю. Я наступні рішення підтримую, я просто в дорозі, тому може пропадати зв'язок.
Так, зрозуміло. Якщо не проти, колеги, ми та перейдемо до питань, що
давай.
Запропонував, да? Сергій Миколаївич.
Ось пропозиція. Можна починати, пане?
Так. Ні, зараз я ще озвучу питання. Так. Ага. Так, звіт комітету про стан виконання плану законопроектної роботи Верховної Ради України. Я прошу Сергія Ларина до доповіді.
Шановні колеги, вам надіслано на заявлення звіт про роботу комітету за 14-ту сесію 9-го скликання. Діяльність комітету протягом 14-ї сесії здійснювалася відповідно до затвердженого нами плану від 1 серпня протокол номер 151 з урахуванням прийняття парламентом рішень, доручень Верховної Ради та її керівництва. За цей період було проведено 10 засідань комітету, було розглянуто 68 питань, і комітет було визначено з розгляду 28 проєктів та 9 інших актів. З них Верховна Рада було прийнято 2 проєкти як закони. Розглянуто у комітеті не головних законопроєктів, направлено до головного комітету, до головних комітетів 47 висновків. Також комітет розглянув 5 питань по контролю за виконанням законів та постанов. Протягом сесії народні депутати, члени комітету, брали участь у народних нарадах, у робочих нарадах, зустрічах, конференціях, публічних обговореннях та інших заходів з питань, віднесених до предметів відання комітету. Відповідно до опублікованого сайті комітету у соціальних мережах, а також надіслано прес-службі апарату Верховної Ради України 37 публікацій. Загалом комітетом розглянуто 953 листів, звернення народних депутатів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій, установ, громадян та громадських організацій. За звітний період уваги комітету приділяється правовому регулюванню з питань, що належать до предметів відання комітету. Пропоную підтримати наступне рішення. Затвердити звіт про роботу комітету за період 14-ї сесії Верховної Ради, України 9 скликання. Дякую, прошу підтримати.
Так, колеги, я пропоную підтримати рішення, що було озвучено.
Я за, мені треба вийти.
Так, дякую, Володимире. Колеги, Кіра.
За.
Вікторія.
За.
Сергій Штепа.
За.
Сергій Миколаєвич.
За.
Так, Володимир. Роман Цеха. Угу. Антон. Антон Швачко. Вас не чутно. Вікторія Подгорна. А Вікторія?
Я сказала за.
А, все, тепер чутно. Все, дякую, рішення прийняте. Наступне питання. Звіт про роботу комітету з питань.
План.
Ага. Так, розуміли. Да, про план роботи комітету з питань цифрової трансформації на період 15-ї сесії. Сергій Миколаївич, прошу вас.
Так, щодо плану роботи. Він підготовлений, також надійшли вам на ознайомлення. В плані роботи на 15-ї сесії передбачено опрацювання законопроєктів, яких комітет визначено головним, та законопроєктів, яких комітет має подати пропозиції. Передбачено проведення виїзного засідання комітету, проведення слухань комітетів, розгляд таліп, заслуховування засідання комітету, контрольних питань, як завжди. Колеги, пропоную підтримати наступне рішення комітету, а саме затвердити план роботи комітету на період 15 сесії. Дякую, прошу підтримати.
Так, дякую, Сергій Миколаївич, я прошу підтримати рішення та проголосити. Я за, Кіра. Роман, за, бачу. Сергій Штепа.
За.
Сергій Миколаївич.
За.
Антон, Вікторія.
За, за.
Ага, дякую. Я за. Дякую, рішення прийняте. Так, да, повертаємося.
Якщо мене не буде зв'язку, то я за, я ознайомлюю.
Ага, дякую, Сергій Миколаївич, є, да, ми врахуємо. Так, ми переходимо до наступного питання. Проект закону про правовий статус плавучих будинків та особливості їх експлуатації. Реєстраційний номер 14185. Я прошу до доповіді автора законопроекту Сергія Гривка. Сергію, прошу вас.
Дякую, Михайло Валерійович, шановний голова комітету, шановні члени комітету, шановні присутні українці. До вашої уваги законопроект про правовий статус плавучих будинків та особливості їх експлуатації. Ця ідея дуже перспективна в світі, її використовують дуже багато держав. Питання їх експлуатації та використання якраз в практично усіх країнах цивілізованого світу врегульовано. Тобто там можна прописатись, відповідно можна жити, відповідно є доступ до комунальних послуг та будь-яких інших послуг. В нашій державі цей статус не врегульований. Зараз люди хоч і купляють плавучі будинки, вони мають статус плавучих суден, тобто відповідно потрібні мати дозвільні документи, або ну відповідно якийсь статус невизначений мають такі будинки. У нас навіть є поселення плавучих будинків в Україні, там, наприклад, під Києвом. В той же час це дуже перспективний напрямок, і глибина наповнення бюджету на основі цього законопроекту немає десь орієнтовно до 30 мільярдів гривень. Тобто, відповідно, якщо ми відкриємо цю галузь економіки в нашій державі, буде наповнення і створення робочих, наповнення бюджетів і створення робочих місць. Відповідно, буде врегульовано їх екологічний аспект плавучих будинків. Це дуже перспективний напрямок, тому що в Україні дуже багато річок, які можна використати для цих цілей. Відповідно, також можна виходити на світовий рівень навіть, скажімо так, в великому майбутньому перспективі використання закону це плавучі міста, що стане свого роду відстівкою нашої держави. Законопроект дуже перспективний, тому прошу його підтримати, готовий його допрацьовувати, готовий його опрацьовувати відповідно і запрошую колег долучити до його опрацювання. Дякую.
Дякую. Колеги, є питання до доповідача? Якщо ні, прошу до співдоповіді Сергія Штепу, прошу.
Шановні колеги, метою законопроекту є створення єдиного та чіткого правового механізму регулювання відносин, що виникають у процесі проєктування, будівництва, експлуатації, реєстрації та використання плавучих будинків як житлових або рекреаційних об'єктів. межах предметів відання саме нашого комітету з питань цифрової трансформації є зауваження та пропозиції щодо приведення законопроекту відповідність до законів про електронні комунікації та про публічні електронні реєстри. Детальне зауваження та пропозиції викладені у висновку до законопроекту, який члени комітету отримали електронною поштою. Підтримуючи ідеї законодавчих ініціатив щодо формування сучасної законодавчої бази у сфері використання водних ресурсів і розвитку нових форм житла, пропоную прийняти висновок до законопроекту і ухвалити таке рішення комітету. Перше. Рекомендувати головному комітету врахувати висловлені зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проекту закону реєстраційний номер 14185. Друге. Направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Дякую, прошу підтримати.
Дякую, Сергію. Колеги, я прошу проголосувати та підтримати законопроект. Кіра?
За.
Вікторія?
За.
Сергій Штепа?
За.
Сергій Миколаївич, так я розумію, немає вже, да? Володимире?
Та я вже. За, є.
Є. Да, так, Сергій Миколаївич, почули. Антон?
За.
Так, Романе, я не бачу вашу руку, дякую. Вікторія, так ви вже сказали, так? Підтримали. Вікторія?
Ну, звісно, да, я сказав, да.
А, так. Я не почув, вибачте. Так, дякую, рішення прийнято. Сергію, дякую вам за доповідь.
Михайло Валерійович, дякую, шановні колеги, дякую. Гарно.